Blaðsíða 105 10 Hnattvæðing og hrun Hvernig gekk Íslendingum að tileinka sér vestræna hætti í viðskipta og efnahagsmálum? Hvernig var alþjóðasamskiptum þjóðarinnar háttað eftir seinni heimsstyrjöld? Hvað átt við með hnattvæðingu og fjölmenningu? Af hverju hrundi bankakerfið haustið 2008? Í þessum kafla verður greint frá því hvernig Íslendingar tóku upp frjálsari viðskiptahætti og unnu bug á verðbólgunni. Sagt verður frá aðild landsmanna að alþjóðlegum samtökum og gerð verður grein fyrir því hvernig Ísland opnaðist fyrir umheiminum undir lok 20. aldar. Að lokum verður fjallað bankahrunið sem leiddi til meiriháttar kreppu. Tíma ás 1970 EFTA aðild 1990 Þjóðarsáttin 1994 EES samningurinn 2008 Bankahrun 2009 Búsáhaldabyltingin 2010 Kosningasigur besta flokksins